Jeg befinder mig i en skov nede i Tyskland. Ja, det er faktisk lidt en tilsnigelse at kalde det for en skov, men der er godt nok mange træer, og I kan høre fuglene, de synger, og ja, men der er jo altså en skov. Ved siden af mig, der står der en bil, den er godt møjet til at mudre i øjeblikket, og det er den, fordi den har været ude at køre i et vandhul. Det skal jeg også om et øjeblik, og det har jeg så tænkt mig at invitere jer med til. Bilen, den er en Suzuki e-Vitara. Årsagen til, at jeg er ude i denne her skov, det er fordi for mange år siden, jeg tror det var tilbage i midten af 60'erne, der grundlagde Opel et meget stort testcenter. Det hedder Dudenhofen, det sted. I dag der hedder det noget andet, fordi i mellemtiden så går det jo ikke så godt for Opel. Og det vil sige, at der er et privat firma, som lejer det her gigantiske testcenter ud til alle mulige, der har brug for et testcenter. Og i det her tilfælde, der er der altså Suzuki, som har valgt at præsentere nogle prototyper på deres nye e-Vitara, lige præcis her på Dudenhofen. Dudenhofen testcenteret består af en stor højspeed cirkel, og hvis ikke jeg husker meget fejl, så er diameteren i den her cirkel, den er 1,7 km. Det er i hvert fald et meget, meget stort område. I kan faktisk finde det på Google Earth, hvis I går ind og kigger der. Men der har man altså også nogle udvalgte teststeder undervejs, hvor man for eksempel, som i det her tilfælde, kan afprøve, hvordan kører den her nye Suzuki e-Vitara, når den kommer ud og kører i mudder i et ægte vandhul. Hvordan fungerer det? En Suzuki e-Vitara, ja, I skal nok få noget mere at vide om den i det næste indslag, fordi der skal vi snakke lidt med nogle af folkene fra Suzuki, fordi det er jo altså en ny bil, og jeg har ikke alle de der data lige ved hånden nu. Men jeg kan fortælle jer så meget, at der er tale om en sådan kompakt til mellemstor SUV. Den måler lige omkring 4,30 cm i længden, og den er altså fuldt elektrisk. Og når den har firehjulstræk, så har den altså også 184 hestekræfter, og det er så fordelt på en elmotor ude foran og en elmotor nede bagi. Så har den et batteri, det kan variere størrelse afhængig af, hvad man ønsker sig. Jeg tror, det mindste det er på lige omkring 50, og så er der et på lidt over 60 kWh. Men alle de tal må I læse jer til på motorsiden.dk, eller følg med i det næste indslag, fordi der er jeg sikker på, der får vi fod på dem også. Men det, der er specielt ved lige præcis at prøve en bil under sådan nogle forhold, er, at der er ikke nogen regler, som man skal overholde, andet end man skal opføre sig ordentligt, lade være med at køre ind i andre mennesker, og lade være med at vælte nogle af de der træer, der er rundt omkring. Og det er jo en fantastisk mulighed for også at prøve sådan en bil, hvordan fungerer den egentlig i ekstreme situationer, som man jo ikke kan genskabe ude på en almindelig landevej. Jeg har været ude at køre i den på et stykke fuldstændig plant asfalteret vej, og der har jeg også produceret en onboard video, hvor jeg prøver at demonstrere, at firehjulstræk altså også er en god ting, når man kører på plant asfalt. Men naturligvis så er det, når man kører ud i mudder, at man for alvor har brug for firehjulstræk, og det er jo altså så det, vi skal prøve her med et øjeblik. Men først lidt mere om sådan en Suzuki e-Vitara. Dybest set har den ikke meget at gøre med den ellers velkendte Suzuki Vitara. Og Vitaraen, den eksisterer der så også stadigvæk på markedet. Det er jo det, man kalder en ICE-bil, altså en bil med en forbrændingsmotor. Og den er meget populær. Totalt set sælger Suzuki faktisk hver eneste år 3,2 millioner biler. En meget stor del af dem, det er altså Vitara-modellen. Og nu kommer de så også med en elbil, som de i øvrigt har udviklet på vegne af Toyota. Så når Toyota de kommer med deres Urban Cruiser senere på året, ja, det er et udviklingssamarbejde, men det er altså ligesom Suzuki, der har stået for den største del af det der samarbejde. Og de kommer så med en elbil, og der er nogen, der vil sige, jamen, er det ikke lidt halvsent at komme med en elbil? Mit svar er, at jeg synes, at timingen den er meget, meget rigtig, i særdeleshed i forhold til, hvad der sker i verden i øjeblikket. Der er det i hvert fald det rigtige tidspunkt. Men skal vi så bruge sådan en bil der i et vandhul derhjemme i Danmark? Ja, det skal vi jo ikke sådan umiddelbart. Men selvfølgelig har man fordel af, at man kan køre rundt måske med en anhænger. Man kan gøre mange ting ude i naturen, hvor man på den ene side jo altså gerne vil ud, og på den anden side også gerne vil færdes uden ligesom at skade naturen. Fordi det er jo fordelen med en elbil. Der er jo ikke nogen udstødning, så man forurener ikke så meget, man larmer ikke så meget. Og så kan man jo altså, hvis man øvrigt færdes lidt mere stilfærdig end det, jeg har tænkt mig at gøre om et øjeblik, så kan man jo altså også gøre det med samvittigheden i orden. Nå, nu vil jeg ud og køre i den her bil, så jeg kan jo begynde med at sætte mig ind i den. Og det, jeg ligesom kunne høre, der hele tiden sådan brummede lidt, det er, at der er en køler, som sørger for, at batteriet er konditioneret, at motoren er konditioneret, og det hele er parat til, at jeg godt lige kan køre en tur igennem et langt, stort vandhul. Det er også ret ujævnt. Jeg har selvfølgelig prøvet det forinden. Jeg har sat den i det, der hedder et trail mode, altså et spor mode. Fordi det er jo ikke som sådan en offroader, men det er altså en bil, der altså også kan noget, når man kører væk fra den almindelige landevej. Sådan en bil, udover designet i sig selv, det skal jeg altså gå ind og se nogle billeder af på motorsiden.dk, men sådan en bil, den kendetegnes jo blandt andet ved, at man bare drejer et hjul her i midterkonsollen hen i D, og så er man parat til at køre. Så det er det, jeg gør. Så slipper håndbremsen sådan helt automatisk, og nu kører jeg så ud på det her spor. Lige her, der er der ikke særlig meget spor, det er bare lidt vådt. Og så foran mig, der er der altså det her spor. Og så var der nogen, der sagde til mig inden, sådan nogle teknikere, som fortalte mig, at det var en god idé, hvis jeg stoppede midt i det hele. Nu kan I høre vandet, der står op til alle sider. Så nu stopper jeg midt i det hele. Og så starter jeg simpelthen med speederen i bund, og så slipper jeg den altså ikke, før jeg kører 35 km i timen. Og det, der selvfølgelig er interessant, det er at vide, hvor godt et greb har jeg i underlaget, for jeg holder altså ude i en gigantisk vandpøl i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvor dyb den er, en halv meter eller sådan noget lignende. Og det kan den altså godt, selvom det er en elbil. Nu skal I høre. Og der stod der simpelthen en kaskade af vand op rundt omkring bilen, og den bevæger sig altså fremad. Det her, det er aquaplaning, der vil noget, og alligevel ikke. Fordi det er forbavsende så godt, som de her hjul, de får fat i underlaget. Så det kan godt være, der var aquaplaning, men jeg kunne simpelthen ikke mærke det. Men selvfølgelig, hvis jeg kører 100 km i timen, så kan det godt være, den aquaplaner. Men altså, det er virkelig godt lavet, det her. Den har en frihøjde på 18 cm, så meget ved jeg. Og det er altså også nok til, at man kan køre med den sådan lidt halv offroad. Det er jo ikke en hel offroader Suzuki, de har skabt. Se, nu kører jeg så ind i vandhullet igen, og nu har jeg ikke tænkt mig at stå stille. Nu kører jeg bare igen. 30 km i timen står der på speedometeret, og der var lige lidt bump og sådan noget. Og se, det var så den lille køretur. Og kan den klare det her, så er det lige før jeg vil sige, så er der næsten ingen grænser for, hvad sådan en bil den kan klare. Jeg var lidt inde på, hvad bilen den kunne. Men jeg må indrømme, jeg var ikke fuldstændig skarp på de relevante data på det tidspunkt. Men heldigvis så har jeg nu John Mogensen siddende ved siden af mig. Og John, han er pressechef hos Suzuki i Danmark. Og han ved alt om den her bil. Næsten alt. Der står en masse japanere rundt omkring, som ved meget, meget mere. Men vi kan ikke helt forstå, hvad de siger. Men nogle ting ved vi i hvert fald, John. Der er jo en ting, der er helt central. Det er, at vi ved, at det er altså ikke lige en bil, der står ude hos forhandlerne i overmorgen, vel?
Nej, men man kan faktisk komme ud og se den rundt omkring i Danmark her sidst i april, hvor vi er på Danmarks turné med den. Men vi regner med, at den officielt skal lanceres til september måned.
Så der går altså lige et stykke tid, selvom man kan komme ud og se den. Og det er altid meget sjovt at se en bil, og så kan man så gå og drømme om, at det så er den bil, man skal have. Men hvis man nu skal have den her bil, hvor vil du lægge vægten og sige, hvad er egentlig det vigtigste, hvis man nu gerne vil have sådan en bil som denne her? Hvad er det, der skal gøre, at man vælger en Suzuki e-Vitara frem for en af alle de mange andre elbiler, der findes på markedet?
Det er et rigtig godt spørgsmål, Søren. Jeg er måske lidt farvet, men jeg synes jo, at e-Vitara kommer med lidt frisk pust i denne her ellers meget ensartet elbilsverden, hvor bilerne er sådan meget futuristisk designet og meget futuristisk indrettet. Så kommer Suzuki med en e-Vitara, som egentlig lige så godt kunne have været en benzinbil. Man kan ikke direkte se, det er en elbil, men alligevel er det en meget avanceret elbil.
Ja, det sidste kan jeg i hvert fald tale med om. Jeg vil nu ikke sige, at man ikke kan se, at det er en elbil, fordi den har altså nogle af de der egenskaber, og det er på positiv siden, når jeg taler om dem, som kendetegner elbiler. Men du har ret, den ser meget anderledes ud, og den ligner i hvert fald ikke sådan en almindelig Vitara, som jeg husker den. Så det er altså en usædvanlig bil, og jeg tror, der er mange, der også vil blive bjergtaget af den, hvis de er Suzuki-fans. Og det er ikke uvigtigt, fordi I har en utrolig masse loyale kunder. Altså, det er sådan noget med en gang Suzuki, altså Suzuki. Er det ikke sådan nogenlunde sådan der?
Jo, vi har en kæmpe kundeskare i Danmark. Suzuki er blevet kendt for, at vi har rimelig høj driftssikkerhed, og også derfor god kundetilfredshed.
Og så er bilen jo altså også udviklet i et samarbejde med Toyota, men det er primært jer, der ligesom har stået for det. Men der arbejder man jo ud fra de samme kriterier. Og når man så er to store bilfabrikker, der slår sig sammen om at udvikle en ny bil, så kan resultatet næsten kun blive godt. Og jeg har altså ikke været ude at køre i nogen Toyota. Det har der altså ikke været mulighed for endnu. Men nu har jeg altså været ude at køre i den her Suzuki e-Vitara, og så ovenikøbet på sådan et prøveanlæg. Jeg skal så lige skynde mig at sige, at det er altså, man kan vel dårligt kalde det for en præproduktionbil. Det er en slags prototype, vel? Men den er jo altså identisk i princippet med de biler, som kommer på markedet. Men noget af det, som jeg ikke kunne huske, det var det her med batteristørrelse, for at være mere præcis. Det var sådan noget med det der med motorstørrelser, men der er du lidt skarpere på det, ikke sandt?
Den kommer med to batteristørrelser, et 49 kW batteri og et 61 kW batteri. Og vi har lige fået de officielle rækkeviddetal, og de siger ca. 345 for det lille batteri og omkring 430 km for det store batteri.
Og så er der det specielle ved de her batterier, at de har benyttet en batteriteknologi, som gør, at de kan holde meget længere end sådan de sædvanlige lithium-ion-batterier, som groft set alle de andre, de kører med, undtagen måske lige præcis BYD, som også benytter den teknologi.
Ja, det er jernfosfatbatterier, også kaldet LFP-batterier. De har en lidt bedre holdbarhed. De kan også tåle at blive ladet op til 100%. Det er faktisk en punkt, vi er rigtig glade for.
Nu er du altså også meget beskeden. Du siger en lidt bedre holdbarhed. Jeg har læst et eller andet sted, at de faktisk kan tåle at blive ladet op dobbelt så mange gange i sammenligning med andre af den slags lithium-ion-batterier. Og det er jo trods alt et eller andet. Jeg mener, det er meget rart at vide, at bilen ikke holder op med at fungere, fordi batteriet det skal skiftes ud her om 6-7 år eller sådan noget lignende, at man stadigvæk kan fortsætte med at køre. Men hvad kan du ellers sige om bilen? Den har tre forskellige motorer. I virkeligheden har den kun en eller to. Det kommer an på, hvordan man ser det.
Den fås i to forskellige størrelser. En motor, der yder 144 heste, eller en, der yder 174. Og så er det unikke, at du kan faktisk også få den med fjolstræk. Det vil sige, så er der en ekstra motor på baghjulene, og så har du en samlet ydelse på 184 heste i den med fjolstræk.
Og se, det kunne jeg jo altså heldigvis huske, fordi jeg var ude at prøve det der fjolstræk, det der store vandhul, og jeg var meget imponeret over den måde, som den forreste motor og den bagerste motor, de spillede sammen på. Og det er nemlig noget af udfordringen ved det der med at lave elbiler, dels fordi, at der er nogen, som ordentligt køber forskellige motorteknologi foran og bag i. Det er godt nok svært for dem at få det til at hænge sammen. Men her, der fungerer det altså rigtig, rigtig godt. Man starter op midt i det der vandhul, som I også var vidne til, og så er der intet, der bare ligner akvaplaning eller på nogen anden måde. Man har bare et godt greb i underlaget, og så kan man altså køre. Nu ved jeg godt, at jeg stiller et dumt spørgsmål, fordi jeg ved også godt, hvad svaret det er, men jeg skal stille det alligevel. Når nu den her bil, den kommer på markedet her en gang i efteråret, midt i efteråret. Jeg ved godt, det der med priser, det er fuldstændig umuligt, men kan du give en indikation af, hvor man havner henne sådan prismæssigt, på en eller anden mærkværdig måde?
Ja, det er et mærkværdigt spørgsmål, men svaret er sådan, at hvis vi kigger på markedet lige nu, så skal denne her bil koste fra under 250.000 kroner, og hvor meget under, det ved vi simpelthen ikke, det ligger vi og forhandler lige nu.
Ja, og en ting er forhandlingssituationen, noget andet er, hvordan det marked det kan udvikle sig i løbet af det næste halvårs tid. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, og alligevel prøver jeg det en gang imellem, fordi der er altså indikationer i omverdenen, som ligesom siger, at den her verden bevæger sig i en retning af, at bilerne måske endda går hen og bliver endnu billigere. Og det har lidt at gøre med, at der er et utroligt stort lager af brugte biler ude på det europæiske marked, som gerne vil ind og konkurrere med de nye biler. Og så er der altså, så presser de selvfølgelig priserne. Men det bliver spændende at se, John. Den kan vi jo tage til den tid, hvor meget bilen den kommer til at koste. Jeg håber, at også til den tid vil være mulighed for at komme ud og køre i den, måske i en bil, som er endnu mere færdig, end den bil er, som jeg har været ude og køre i indtil nu.
Du skal være så velkommen, og det regner vi med, at vi kan tilbyde dig i august måned. Sådan.
Det er det, vi satser på. Tak skal du have.
Selv tak.
Jeg har været ude at køre i mudder og vand. Vi har talt med John Mogensen, som var lidt mere specifik omkring, hvad det er, de her nye biler er. Nu sidder Erik Petersen ved siden af mig, og Erik Petersen, han har ganske enkelt ansvaret for salget, ja i det hele taget alt, hvad der har med Suzuki at gøre i Kongeriget Danmark. Og Erik, vi har været inde på bilen. Det er ikke så meget den, vi skal tale om. Hvis vi overhovedet skal tage udgangspunkt i bilen, så kunne jeg måske godt tænke mig at spørge dig lidt om, hvordan er situationen, når du er chef for Suzuki i Danmark, sådan som verden ser ud i øjeblikket. Den er jo fuldstændig kaotisk, når det drejer sig om elbiler. Den er fuldstændig kaotisk i en masse andre sammenhænge med 12 og ikke 12 og bilimport og ikke bilimport og regler osv. Hvordan i alverden navigerer man her? Hvordan ser du det?
Ja, det er også ganske vanskeligt at navigere i det her marked. Men sidste, du og jeg, vi talte sammen i sådan en interview, der sad vi faktisk i en Swift, som blev introduceret i efteråret sidste år. Den var helt ny og er i og for sig en benzinbil med en hybridteknologi, der er meget økonomisk at køre i. Og vi oplever sådan set lige nu, at Swiften er ved at være den eneste nye minibil, der er tilbage på markedet, og derfor har vi ret solidt salg af den. Så selvom benzinmarkedet ikke er synderligt stort mere i Danmark, fordi at det er gået over til elbiler, jamen så ligger vi jo med en meget solid markedsandel med Suzuki Swift, og det er sådan set lidt vores redning af en kaotisk verden, kan man sige.
Ja, fordi det er jo altså mange ting, man skal tage hensyn til som bilimportør. Det handler ikke bare om at lancere den rigtige bil på det rigtige tidspunkt, og det kan man jo altid diskutere, hvornår noget det er rigtigt. Det handler også om at kunne forhandle sig frem til de rigtige priser, og så selvfølgelig være parat til at agere i samme øjeblik, at markedsudviklingen lige pludselig, jeg vil næsten sige, er uforudsigelig, for det kan vi jo godt kalde den for i øjeblikket. Der bliver solgt afsindig mange elbiler. Helt personligt så har jeg den opfattelse, at det må sådan dæmpe lidt af. Jeg tror, at det bliver i langt højere grad mennesker, som tilvælger en elbil på grund af elbilernes kvaliteter, end det bare er noget mere at springe med på en eller anden trend, som vi har oplevet, og selvfølgelig en afgiftsfritagelse, som man også fra den danske regerings side, eller det danske folkestyre, kan man næsten sige, har sagt, at det er sådan, vi skal gøre. Nu kommer der så en ny e-Vitara, den kommer engang til efteråret, og i min optik virker det også som om, at det er en rigtig, rigtig god timing. Hvordan har du det med det?
Ja, altså ud fra dansk optik, sådan, så synes man måske, at den er lige langmodig nok med at komme, men ud fra et europæisk synspunkt, så kommer den faktisk på det helt rigtige tidspunkt. Her hvor at kravene til CO2 bliver skærpet osv. Det jeg især glæder mig over ved, at vi nu får Vitaren, selvom vi godt kunne have ønsket, at man gik lidt hurtigere end til efteråret, men nu kommer den jo så. Og det jeg især glæder mig over ved den model, det er, at man fra Suzuki side så ikke laver bare en ny elbil, men man tager sin egen modelhistorik alvorligt og tager den op, og så siger man, at vi kommer med en ny Vitara. Det er så en elbil, så nu er det femte generation af Vitara. Så vi kører videre på en lang historik, bygget videre på kvaliteter, som Suzuki har været kendt for i overvis med SUV'er og biler med mulighed for at få firehjulstræk på, og med en historik på Vitaren, der går helt tilbage faktisk til 1988. Så for os så er den her nye model, der kommer, den er jo altså bullseye, hvis man skal sige det, i forhold til det vores første elbil.
Ja, fordi der er vel en ting, som også karakteriserer jeres kunder, det er, at de er afsindig loyale. En gang Suzuki, altid Suzuki. Og det betyder vel temmelig meget, for jeg kan også forestille mig, at der er mange af jeres kunder, som har sagt, okay, nu er vi måske efterhånden der, hvor vi gerne vil tage springet og prøve at køre i noget elektrisk bil, og hvis det så går fuldstændig galt, så har man jo stadigvæk en Vitara, eller for den sags skyld en Swift, man kan skifte ud til, hvis det skulle ende med det.
Ja, selvfølgelig. Vi er jo godt klar over på nuværende tidspunkt, at vores kunder, de går jo også ender på at få muligheden for at få en elbil, fordi det er nu engang den vej, det går i Danmark, fordi de også er attraktive afgiftsmæssigt. Og der har vi så oplevet, at selvom vi selvfølgelig også ser kunder forsvinde derfra, fordi de ikke har tålmodet nok, men så har vi jo usandsynligt mange kunder, der går og venter på at få muligheden for en Suzuki elbil. Og den her loyalitet, vi har, den hænger jo sammen med den driftsikkerhed, der normalt er i Suzuki'erne, og den økonomiske drift, der er. Vi har virkelig gået og tænkt på, ventet på, at den her nu kommer, nu er den her så. Og så er det en bil, som for os simpelthen gør næsten alting rigtigt, det den skal. Også over for vores egne kunder, så det kan ikke blive bedre.
Og så er der altså en sidste ting også, som jeg også ynder at fortælle, netop når det drejer sig om Suzuki, det er, at I er altså en privatejet dansk importvirksomhed. Og det vil sige, at I agerer i forhold til det danske marked, fordi I kender markedet, fordi I er, kan man vel godt tillade sig at sige, I er danskere.
Ja, vi er meget danske. Selskabet er jo et selskab, der ligger i Køge, det er sådan også meget lokalt, kan man sige. Men vi har jo eksisteret som importvirksomhed helt fra 70'erne og frem, og haft importen af Suzuki siden 96. Så vi er virkelig dansk baseret og dansk ejet, og så er hele vores forhandlernetværk i øvrigt også bygget op af lokale Suzuki-forhandlere, som også er tæt på deres kunder. Der er 70 forhandlere i vores forhandlernet, så der er aldrig særlig langt hen til den nærmeste forhandler. Der kan man også se, at den der tradition, der har været med, at man køber bilen lokalt, og man har det der tilknytningsforhold til sine forhandlere, det er jo også noget af det, der har været med til at bygge op på loyaliteten. Vi er nok noget mere danske, end vi nok er internationalt orienteret.
Og så kommer jeres biler jo altså hverken fra Kina eller fra USA. Ja, de kommer fra Japan, og så solgte der en dansk virksomhed. Altså, hvis der går lidt geopolitik i den, så er det i og for sig ikke den værste hest, som I kan sidde på, sådan som jeg ser det i hvert fald. Tak for snakken her til sidst til Erik Petersen fra Suzuki i Danmark. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere prisen på den fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra.